Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali pogovor o adventnem izzivu, ki ga za zakonce pripravljajo v društvu Družina in življenje. Predstavili bomo tudi Zavod Neplodnost in najnarodovitnost, ki je namenjen parom, ki se soočajo s preizkušnjo, ko otroka ni in ni, ki deluje na področju osveščanja o neplodnosti ter se zavzema za svetost in spoštovanje vsakega človeškega življenja od spočetja naprej. Več po kratkih oznanilih o dogajanju, ki bo zaznamovalo naslednji teden.
Radijska oznanila.
Jutri gotuje Modest Gosposvetski škof in Virgil Salzburški škof, apostola Karantanije in Marija s čudodelno svetinjo. V torek Berta, mati svetega Ruperta, Sosten, učenec apostola Pavla, in Andrej Trong, mučenec. V sredo goduje Saturnin, mučenec, ter Radogost, škof. V četrtek Andrej apostol, Trajan škof ter Tadej, mučenec. V petek Eligij škof, Leonci škof, Natalija oziroma Božena spokornica. V soboto goduje Vivijana, mučenka, Blanka, spokornica in Hromati škof. In v nedeljo Frančišek Saver, redovnik, Sofonija prerok, Galgan puščavnik, prihodnja nedelja bo prva adventna nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes ob 11. bo v Šiški, v podružni cerkvi svetega Jerneja, žalno bogoslužje ob obletnici holodomora nad Ukrajinci z navzočnostjo ukrajinskega veleposlanika. Popoldne ob 15. bo v Stični, v cistercijanski opatiji, v župnijski cerkvi žalostne Matere Božje, mesečno molitveno srečanje za člane Bernardove družine, posvečene Jezusevemu in Marinemu srcu in člane apostolata darovanja.
Ponedeljek.
V ponedeljek zvečer ob 18. bo v Mozirju, v tamkajšnji župniji svetega Jurija v Slomškovi dvorani, predavanje z naslovom Okrevanje po poplavah, predavala bo psihiatrinja Tatjana Sodja.
Torek.
V torek 28. novembra bo naš radio praznoval 29 let. Zahvalno bogoslužje bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, ob 11.30 bo najprej rožni venec in ob 12. bo sledila sveta maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Bogoslužje bomo neposredno prenašali v našem programu. V torek bo na večdnevni obisk v Slovenijo prispel misionar Pedro Opeka.
Sreda.
V sredo bo ob 11.30 na Ponikvi v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Martina romanje prostovoljcev Caritas. Najprej bo ob 11.30 molitev, ob 12.00 pa slovesno somaševanje oziroma sveta maša za sodelavce Caritas. Zvečer ob 20.00 bo v Celju v dvorani Golovec 33. dobrodelni koncert Klic dobrote 2023. Pripravljata ga Slovenska Caritas in RTV Slovenija, prenašali pa ga bodo Televizija Slovenija, Radio Ognišče in Radio Slovenija prvi program.
Petek.
V petek bomo stopili v december, zato poglejmo molitveni namen svetega očeta za zadnji mesec letošnjega leta. Prosi nas, da se združimo v molitvi za invalide. Takole pravi, molimo, da bi bile invalidne osebe v središču pozornosti družbe in da bi institucije spodbujale vključitvene programe, ki bi cenili njihovo dejavno udeležbo. V petek zvečer ob 19. bo pri svetem Jožefu v Celju srečanje in pogovor z misionarjem Pedrom Opeka. Prav tako ob 19. pa bo na Ptuju v minoritskem samostanu Viktorino večer. Gost tokratnega večera bo pater Toni Brinjovc.
Sobota.
V soboto bo ob 10. dopoldne v cistercijanski opatiji v Stični srečanje izrednih delivcev obhajila tudi za duhovnike in stalne dijakonje.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo prva adventna nedelja, začetek novega cerkvenega leta, stopili bomo torej v adventni čas z blagoslovom adventnega venca. Ob 10. bo v Ljubljani pri Marinem oznanjenju v tamkajšnji župnijski cerkvi misionar Pedro Opeka daroval sveto mašo. Prenos bogoslužja bo na naših valovih, torej na valovih Radia Ognjišče in v programu Radia Slovenija.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Preden odpremo temi tokratne oddaje, pa še ta novica. Slovenska škofovska konferenca je imela ta teden v Ljubljani dvodnevno plenarno sejo. Poleg slovenskih škofov so se jo udeležili tudi delegati iz sosednjih škofovskih konferenc. Več o poudarkih seje pa v prispevku Marte Jerebič.
Škofje so si pred zasedanjem v galeriji Cerkve svetega Jožefa v Ljubljani ogledali razstavo organizacije Justice Initiative.
Razstava, ki vključuje serijo fotografij ljudi, ki so povedali svoje zgodbe o zlorabi v otroštvu ali mladosti, je ponovno potrdila odločenost škofov za ničelno toleranco do vsake oblike nasilja ter za nadaljevanje dela na področju zaščite mladoletnih in ranljivih odraslih.
Je povedal tiskovni predstavnik škofovske konference dr. Gabriel Kavčič, ki je za naš radio povzel izjavo škofov po koncu seje, ki jo je podpisala generalna tajnica škofovske konference sestra Mojca Šimenc. Razstavo je v soboto na dan molitve za žrtve spolnih zlorab odprl predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje. V nagovoru je poudaril, da bodo odgovorni v cerkvi spremljali dogajanje v cerkvenih skupnostih, da v prihodnje do zlorab avtoritete strani oseb, ki imajo v cerkvi kakršnokoli vodstveno vlogo, ne bi prihajalo. V tem smislu so v teku priprave na vzpostavitev nove strukture za pomoč in preventivo.
Za ozdravitev od zla je potrebna vztrajnost pri prošnjah in vera v Gospodovo moč. Bog sliši naš klic in se pomakne proti naši bedi.
Je pri sveti maši v Ljubljanski stolnici ob začetku plenarne seje dejal škof Saje. Te besede je sicer navezal na evangelij, ki govori o tem, kako Jezus na poti v Jeruzalem ozdravi sleporojenega.
Pomagajmo tudi drugim, naj zaupajo in prosijo. Jezus Nazarečan gre mimo tudi zanje. V resnici smo vsi na nek način slepi in potrebni ozdravitve. Smo berači za svetlobo, srečo, naklonjenost in sočutje.
Škofje so na to na plenarni seji govorili predvsem o sinodi o sinodalnosti ter skrbi za nadaljni potek sinodalnega procesa v škofijah. Med drugim so prisluhnili tudi predlogu prenovljenega programa priprave na Sveti zakon.
Ob pripravah na tezejsko srečanje mladih, ki bo ob novem letu od 28. decembra do 1. januarja potekalo v Ljubljani, so škofje izrazili veselje nad tem dogajanjem, ki že v času priprav bogati duhovno življenje katoliške cerkve v Sloveniji ter upanje, da bi tudi ta dogodek krepil vezi miru v Evropi in svetu. Prav mir je dobrina, ki jo ob aktualnih bojnih žariščih doživljamo kot nadvse krhko in kot močan klic k prošnji in prizadevanju zanjo.
Je še povedal dr. Gabriel Kavčič.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Adventni čas se približuje. Prihodnja nedelja, 3. december, je prva adventna in v tem obdobju smo kristjani na različne načine povabljeni, da se duhovno pripravimo na praznik Kristusovega rojstva, na Božič. Pri gibanju Družina in življenje pripravljajo eno od pobud za zakonce, ki se imenuje Geneza 23. Več o njej bosta danes povedala dva pripravljavca tega izziva, Benjamin Sitar in Bogomila Črnelič, ki jo lepo pozdravljam preko spletne povezave. Dobar dan.
Dobar dan.
Zakaj so takšne pobude dobrodošle v današnjem času? Zakaj je pomembno in koristno, da se zakonci, da se ustavijo in da razmislijo, da se pogovorijo?
Zdi se mi, da je ta naš čas res izredno turbulenten. Sploh zdaj le pač po koronski čas, ko se zdi, da je ta epidemija ločitev v neverjetnem, še kar nekem zaletu, poletu, porastu. Zadnjič sem govoril z eno gospo, ki dela pri eni od odvetniških pisarn in me je šokirala s podatkom, da ne sprejemajo več novih vlog za ločitve, ker jih imajo preveč in jih ne zmorejo vseh obdelati. Zakonci v bistvu za to se moramo danes, že tako ali tako pri družini in življenju vidimo, kako pomembno je to preventivno delo, da kar naprej nekaj delamo na odnosu, to je nek res vseživljenjski proces, ki pa lahko tudi v smislu udejstovanja na zakonski skupini, udeležbe na seminarjih in tako pride do nekega platoja in mislimo, da prihaja čas in je že zdaj, ko je treba za odnos narediti še več, ko se je treba v bistvu vsak dan najti kratek trenutek stika med možem in ženo, zato da se ne zgodi ta pot odtujevanja, pot oddaljevanja drug od drugega. In na taka posebna spodbuda, kot je ta Geneza 23, se nam zdi odlična priložnost, da v času, ko se pripravljamo na rojstvo našega odrešenika, tudi naše najnemu odnosu dava neko novo priložnost, čas za novo rojstvo, s tem, da vsak dan pride vas skupaj čisto za kratek čas, v smislu neke nove mikrorutine, če je še nimava, ali pa tudi, da obogativa tisto, ki jo že imava z neko smiselno vsebino, ki seveda izvira iz prve Mojzesove knjige, se pravi iz čistega začetka Svetega pisma, ki je danes morda bolj pomembna kot kadarkoli, ker govori o čisto temeljnih vsebinah človekove identitete, kjer Bog pravi, moža in ženo jo je ustvaril. Ne? In da se mečkeno ozavestimo okrog tega, okrog razlik, ki jih imamo, ki jih prinašamo s seboj v zakon in da si te razlike dopustimo in se učimo z njimi ne samo dobro shajati, ampak odlično shajati drug z drugim.
Gospa Bogomila Černelič, kako pa poteka izziv Geneza 23, kaj vse zajema?
Ja, ta izziv se bo pričel s prvo adventno nedeljo 3. decembra in končal 25. decembra na sam Božič. Potekal bo preko mailov, se pravi, da bojo vsi udeleženci, ki se bojo prijavili, dobivali vsakodnevno podbudo po mailu. In potem smo to oblikovali v bistvu okrog 3 dejavnosti čez dan. In sicer prva je jutranje premišljevanje. To je na kratek odlomek iz, se pravi, prvih 3 odlomkov Svetega pisma. To naj bi vsak od zakoncev prebral pravzaprav sam in si vzel tistih 5 minut zjutraj za kratek stik z Božjo besedo in poglobitev, malo, da nekaj eno misel preberejo tako, ki jih potem spremlja čez dan. V dnevu je drugi sklop je namenjen dnevu in to je izziv. Predlagamo vsak dan en zabaven, zanimiv, ustvarjalen izziv za zakonce. Tukaj pač so občasno skupni, včasih ima en zakonec za drugega nekaj za pripraviti, drug ne, tako da nimata enake zadolžitve pravzaprav. Tako da tukaj poskušamo biti tako ustvarjalni, kot je bil Bog pri samem stvarjenju, ali posnemati to. In tudi povabimo vse zakonce, da si upajo iti ven iz tone odobja in preizkusiti kakšne nove stvari, nove rutine, ustvariti tudi preko teh izzivov. In so namenjeni res povezovanju, prijetnemu preživljanju časa skupaj. Prav tako so kratki, potem pa zvečer je pa eno kratko vprašanje namenjeno obema zakoncema skupaj, se pravi, ko se večer umiri, da se usedeta skupaj in se na kratko ustavita ob tem vprašanju. Potem pa lahko na hitro odgovorite, lahko se pa tudi razvije debata, to je pač po želji. No?
Vse pa se začne z odločitvijo, s prijavo. Kako poteka ta prijava?
Prijave so na naši spletni strani diš.si. Ali pa tudi, če boste vtipkali Geneza 23, boste tudi našli in nam se pač prijavite prav po spleta.
Lahko povem, da je ta izziv nekoliko poskusne narave, da poteka preko maila. Veliko nas je v družini in življenju izkusilo delo, ki pomeni vsakodnevno ustrajanje na neki poti, ki te na kateri te vodi aplikacija. Recimo, to je bil za nas moške izziv Exodus 90, za ženske Fiat. In veliko pobud se je iz različnih smeri prihajalo na nas, dajmo ustvariti nekaj, kar bi bilo za zakonce. Vidimo, da morda, če se bo ta izziv izkazal za uspešnega, oziroma Trenutno se že kaže velika želja, potem preko 300 parov se je že prijavilo. Mislimo, da se morda razvije iz tega tudi še kaj trajnejšega, kakšna oblika dela, ki bi pač tudi poleg obiskovanja zakonske skupine, poleg seminarjev, omogočala tudi neko bolj redno vsakodnevno delo na odnosu, ker se nam zdi pomembno, da v šumu tega sveta skupaj zakonca izbereva eno pot, po kateri hodiva, da tako rekoč bereva iz iste knjige, da sva na tudi svetovno nazorsko, vsebinsko, vsaj v nekem delčku povezana in sva na neki skupni poti rasti, ker je pač toliko različnih vplivov, ki naj razdvaja, ki naj vleče vsak sebi. Se veste, eden gre v službo v eno smer, drugi v drugo, v poti poslušaš eno vsebino, drug drugo, bereš ene novice ali pa karkoli in vsaka od teh stvari v bistvu v naju ustvarja drugačen notranji svet. Mi pa želimo pomagati paru, da bi tako skozi duhovno okrepitev, kot tudi skozi čisto praktične, kot je rekla Bogomila, izzive, skozi praktične v bistvu tudi psihološka spoznanja, pomagali paru, da se vedno bolj usklajujeta in da sta na eni, kako ne rečem, kurirani poti, se pravi poti, za katero je nekdo si dobro zamislil, kakšna naj bo za par v določenem obdobju življenja in v določenih izkušnjah, ki jih imata. Ne.
Hoče še to, kako vidva gledata na to dejstvo, da smo bombardirani izjavami in z oglasi, o, zdaj je bil za nami recimo zdaj črni petek, oglaševalski prijemi, v adventnem času pa se nekam gre, kupovanje raznih daril, kako vidva gledata na to?
Jaz bi rekla, res je to diametralno nasprotje to, kar v svetu doživljamo okrog nas, pa to, kaj pa mogoče čutimo v srcu, da bi bilo res potrebno v tem času narediti, ali pa si tudi želimo nekega fokusa na to, kar se pripravlja ne, na Jezusovo rojstvo. Jaz osebno z možem, v najni družini smo si dovolila to svobodo, da si tukaj gremo po svoje v smislu ven iz tega vsakodnevnega džumbusa. Res je december poln vseh stvari, ampak se trudimo, da bi začutili bistvo in to je, da prihaja Jezus, kar tudi čist praktično pomeni, da se ne gremo te gonje za darili in takimi stvarmi mi klav še zadnja stvar. Potem pa v bistvu probamo Božič zares doživeti po pripravo jaslic in s tem, da se zavedamo, da Jezus prihaja še odrešenik. In se nam zdi to čisto zadosti in nam je lepo to doživljati. No, se mi zdi, da tako, ko enkrat si lepo doma narediš te praznike, potem ne rabiš.
Nekega zunanjega dogajanja.
Je dovolj.
Benjamin?
Ja, prav to. No. Mislim, da je več namenskosti potrebno, kot je bilo včasih. Ne? Tako kot pravi Bogomila, pač praznik brez vsebine, se pravi rojstvo našega odrešenika Jezusa, je prazen. Ne? V njem pač z vsem zunanjim bliščem lahko poskušamo posnemati praznovanje, ampak te prave globine pa ne moramo doživeti. Ne? Prav zato se nam je zdel, kljub temu, da je ta adventni čas zelo poln, smo pri družini in življenju želeli prav ustvariti sidrišče za par, za zakonca, da ima ta možnost se vsak dan znova mečken ustaviti, tudi da to ta izziv ni družinski, ampak je za naju, za par, a ne, za zakonca. Tako, ker prav mi dva so tista, ki, ne vem, če ste že kdaj izkusili to, ampak tik pred praznikom, tik pred postavljanjem jaslic ali pa karkoli, se najraje umeša kdo. Tamle, bom rekel, iz ta temne strani in se zgodi kakšen hud krek, prepir. Tako da v resnici, če se midva skozi vrsta adventni čas, skozi vseh teh 23 dni, po domače povedal, štelava drug drugega in se usmerjava drug na drugega in na Boga, potem je ta možnost dost manjša in bo tudi najin pač praznik. Ne bo prazen, ampak bo globok doživeti tristen in od vsega tega bodo gotovo imeli največ tudi najni otroci.
Bogomila Črnelič in Benjamin Sitar, hvala lepa za pogovor, hvala, ker sta predstavila izziv prav za zakonce, Geneza 23, pripomoček, ki pomaga graditi boljše odnose. Na spletni strani www.dis.si pa več podrobnosti in možnosti za prijavo na ta izziv.
Enako tudi vam hvala za vabilo.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Naša naslednja sogovornica v oddaji Trip Cerkve v Sloveniji je Simona Hari, ki skupaj z možem Davidom Harijem vodi Zavod Neplodnost in najna rodovitnost. Gospa Simona, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Torej, moje prvo vprašanje, kdaj je bil vaš zavod ustanovljen in kakšno je njegovo temeljno poslanstvo?
Ja, zavod je bil ustanovljen leta 2016, to je dve leti po tistem, ko smo se po možavi operaciji, ko smo se midva soočala s preizkušnjo neplodnosti in smo nekako v srcu začutila ta klic in po znamenjih, ki nama jih je Gospod dajal, da se naj ustanovi ta zavod. In poslanstvo tega zavoda je v bistvu, da smo blizu parom, ki se soočajo s to preizkušnjo, ker je vse več parov, ko ne morajo imeti otrok. Potem, da se ti pari ne bodo čutili sami, ker ko prije ta preizkušnja, se čutiš sam, ker nimaš nikogar. V bistvu starši komaj čakajo, da dobijo vnuke, bratje, sestre, da ne čakajo, dobijo in potem tega ni. In par se čuti samega, prijatelji dobivajo otroke. Potem naše poslanstvo tudi, da jim tem parom pomagamo s pogovori, s pričevanji, s predavanji, recimo o fertilitetnih metodah naravnega načrtovanja. Potem, da jih osveščamo o etičnih, moralnih metodah zdravljenja. In k temu, da v bistvu stremimo k tem drugačnim oblikam rodovitnosti, kot so posvojitev in rejništvo.
V sklopu zavoda organizirate tudi srečanja zakonskih barov in sicer v obliki zakonskih skupin. Kako lahko te skupine pomagajo parom, ki se srečujejo z izkušnjo neplodnosti?
Ja, tako je. Ta bistvo pari, ki se soočajo s to preizkušnjo, se dosti krat težko vidi v navadni zakonski skupini, ker tam so pari, ki dobivajo otroke. Oni pa ne dobijo otroka, ne morejo spočeti in potem je to ena velika bolečina zraven gledati nekoga, ko pa se veseli rojstva otroka. In zato so te zakonske skupine samo za te pare, ko ne morejo imeti otrok, ker je to prostor, kjer sta zakonca v svoji bolečini slišana in sprejeta. Saj so tam sami taki zakonci, ki so šli skozi podobno pot. In v taki zakonski skupini v bistvu lahko takšen par deli iz svoje izkušnje in pogovore, brez da bi ga kdo obsojal ali brez da ga kdo ne bi slišal, začutil. Zraven tega nositi breme skupaj je lažje z nekom, ko gre skozi isto pot in te lažje razume, te lažje začuti. Pa ob tem bosta recimo ob drugih parih mogoče ozrla novo pot rodovitnosti, ki jo dotedaj mogoče nista nekako videla, pa bosta videla, da tudi drugi pari grejo v eni poti in vidita v bistvu, da je upanje. Potem vidita, ta zakonski par vidi, ko prije na zakonsko, da nista edina in spoznata tudi, da bolečina ne bo neznosna zavedno, ker so tudi tam drugi pari, ki so šli skozi to in niso več v tej bolečini. So že v tistem veselju, ko so presegli to bolečino in so eno upanje za te pare, ki prijajo na novo, na skupino in so še v tisti bolečini, so še na začetku žalovanja. Obenem pa tudi duhovni voditelj zakonske osvetli odlomke svetega pisma se strani ravno izkušnje neplodnosti.
Nekaj sva že omenili, stiske, ovire in negotovosti, s katerimi se soočajo pari, ki ne morejo imeti otrok, pa vendar lepo vejva še, kaj je še tako, kar boli?
Ja, najprej mogoče to, ko vsak mesec, ko pod ta bolečina poteka ciklično, vsak mesec, ko prije menstruacija, potem je to ena velika bolečina. Ena krivda, recimo, da se krivi tisti, pri katerem je vzrok neplodnosti. Potem ta pride ena osamljenost, zakonca se čuti ta sama, tako kot smo že rekli, ko prijatelji dobivajo otroke. Potem kriza v odnosu lahko pride in lahko privede do tega, da če ni neke trdnosti v zakonu, da celo gresta narazen zaradi te težke preizkušnje. Potem slaba samopodoba lahko pride v ta zakonca, da si misli recimo žena, da ni tista prava žena, ko ne more roditi. Potem tudi par se začne spraševati, komu zaupati svojo bolečino, ali se odločiti za posvojitev, dokot iti v medicinskih postopkih. To so vse ene negotovosti, ene stiske, v katerih se takšni pari v bistvu soočajo.
Glede na vaše izkušnje teh let, kako danes družba gleda na te pare? Ali se srečujejo s predsodki? Omenili smo že kakšne sorodnike, njihova nerazumevanje ali je še kaj drugega?
Ja, najprej teh parov je vse več. Pričakovanja in pritiski ljudi pa so na začetku največji. Največji takrat, ko se par začne s tem soočati, ko po poroki potem ni otrok, potem družba, sorodniki začnejo spraševati, kaj pa vidva čakata, zakaj še nimata otrok. Potem pa takoj začnejo dajati na svete, se sprostita, se pa bo. In tisti trenutki je v bistvu, so ti komentarji zelo boleči in ta pričakovanja od sorodnikov, od sodelavcev, prijateljev. Mogoče bi boljše bilo, da takrat ljudje temu paru enostavno stojijo ob strani, mu izkažejo eno prijateljstvo, podporo, sprejetost predvsem in seveda naj molijo za ta par. Veliko krat pa je tudi kakaj predsodek, vidva imata tako veliko časa, ko nimata otrok, zato ta par ponavadi mislijo, da lahko se udeleži vseh stvari, gre posod, ker ima veliko časa. Eni taki predsodki so res in neke stigme za te pare, ko pa so res neprijetni in boleči.
Imam še eno vprašanje, imenujete se Zavod neplodnost in najnarodovitnost. Če lahko bolj konkretno poveste, v čem pa pari potem odkrijajo, da je njihova rodovitnost?
Marsikdo reče, da to ime neplodnost in rodovitnost ne gre skupaj, ker je kontra neplodnost, da ne moreš imeti rodovitnost, pa da daješ svoj sad. V bistvu je rodovitnost tukaj ni vezana samo na rojevanje, ampak je mišljena tudi drugačna rodovitnost. Biti rodoviten, dajati nek sad v življenju, pomeni tudi, ali je rodovitnost, da greš tisto drugačno rodovitnost kot posvojitev, rejništvo, ali pa če še do tega ne pride, ali pa če ne čutiš te poti do posvojitve, rejništva, da daješ enostavno nekaj dobrega v ta svet, kot da se daruješ enostavno in daješ tem svoj sad.
Minuli konec tedna je bila na Brezjah tudi sveta maša, večkrat jo imate na različnih krajih, kakšen je bil odmev in kdaj se lahko tisti, ki želijo, udeležijo naslednje maše?
Ja, tako je. Prejšnjo soboto smo imeli sveto mašo na Brezjah in imamo vedno z namenom za dar potomstva, za dar rodovitnosti, za dar novega življenja in tudi za zdravje. In v bistvu te maše so zelo, vidimo, da so zelo pomembne, ker par pride, ne rabi se izpostavljati, lahko je kjerkoli zadaj v cerkvi, ampak je del potem te molitve za dar potomstva, za dar novega življenja. Potem sliši tudi, vedno je potem pridiga namenjena tem parom, o tej poti neplodnosti, rodovitnosti. In tako pari to slišijo in ne samo ti pari, slišijo tudi ostali ljudje. In s tem ostali ljudje vidijo, da je v bistvu otrok, ki ga imajo oni doma, ko imajo lahko otroke, da je en velik dar. In to želimo tudi s temi svetimi mašami, ne samo tem parom, tudi ostalim, da se bolj zavedajo otrok, ki jih imajo, kako so velik dar. In zdaj to soboto je imel pater Tadej Strehovec sveto mašo, on že vrsto let dela s temi pari, ki se soočajo s preizkušnjo neplodnosti, ker je tudi duhovni vodja zakonske skupine za te pare. In je prav to poudaril, da je to sicer en križ, tako kot je lahko križ vsak drugi, kot je bolezen, rak, karkoli drugega, kar te prizadene v življenju. In nositi ta križ pokončno je tista prava drža, ampak obenem razume pare v tej bolečini, v tej stiski, saj je sam del te skupine, teh parov. In na koncu je tudi bilo pričevanje Tomaža Sokol o njuni poti soočanju s sekundarno neplodnostjo in o njunem klicu, da sprejmeta bolnega otroka v rejništvo. Potem smo po sveti maši tudi slišali tak odmeve ljudi, ko so rekli, v bistvu, da je bilo dobro slišati tudi enkrat tako iz enega moškega racionalnega vidika eno takšno pričevanje, kaj pa tudi moški doživlja ob tem soočanju in o tem klicu za rejništvo. Ja, naslednja sveta maša pa bo v soboto 16. decembra ob 18.30 v Preski pri Medvodah. V Preski je že tradicionalno vsako leto. Imamo tam v adventu svete maše za dar potomstva. Najprej prvo leto 2016 je imel pokojni nadškof Uran In potem smo začutili, da bi to vsako leto imeli takšne svete maše. Letos pa bo imel kar gospod Jure Koželj, ki pa je tudi naš duhovni voditelj nove zakonske skupine za pare z izkušnjo neplodnosti.
Gospa Simona Hari, hvala lepa za pogovor in vabiva vse tiste, ki ste nas slišali in se vas to dotika, da se v decembru udeležite svete maše v Preski pri Medvodah. Želim vam prijeten dan. Nasvidenje.
Hvala, nasvidenje.
Simono Hari se je pogovarjala sodelavka Meta Potočnik. Petra Stopar, ki sem oddajo uredila, pa se vam zahvaljujem za spremljanje in vam voščim lepo nedeljo, ki je tudi uvod v letošnji teden Caritas, s katerim bomo obeležili 33-letnico organizirane oblike delovanja Caritas v Sloveniji pod geslom Upanje za vse.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.